O crime da Horca Vella é unha ficción sonora da Escola Municipal de Teatro do Concello de Fisterra, en colaboración con Radio Neria. Interpretada por Puri Insua, Ana Lourido, Sara Suárez, Lola Insua, Rosalía Mouzo, Achata, Gema Insua, Amable Fernández, Modesta Insua, Fina Traba. Texto e dirección, Marta Lado. Técnico de son, Óscar Rodríguez. Montaxe de son, Diana Ramos. Sintonía, Audionautis. O crime da Horca Vella. Capítulo 3.
Abadeixo! Abadeixinho! Levade o que é o que me queda!
Este abadeixo parece que tem um olho algo pedico.
Pero que vai ter, mulher? Tira dois dias. E logo vas a fazer uma caldeirada com o peixe do dia, que se te desvai. Leva que se te deixo barato.
Não tem umas chouvinhas?
Vai a querer chuvas tendo peixe de categoria. Levo, que é o que me queda, vai quedar sem ele.
Desculpe, para normal que tenha tão pouco género.
Pero bruxo de caralho, é logo se os barcos não vão ao mar. Que queres que te faja, que o invente? Se não queres o abadeixo, deixa-me tranquila, é? Que já tenho bom do que tenho. Abadeixo, abadeixinho, levade o que me quitam das mãos.
No posto do lado, Maruja, a do colmado, observa a escena e chama a atención da marquesa.
Ai, Jesusito de mi vida, miña majestá non lle faja caso a esa ignorante, que nos vai acabar cos clientes todos. Como estuvo mal tempo, os barcos non foron ao mar. Ela
está condenada por vender o peixe podre que lle quedou na nevera.
Podre estás ti, mesmo? Que non és máis que unhas mundas.
Ai, Jesusito de mi vida, dame que tal teño que oír, majestá.
Tratar con plebeias pendancas destas, todos os días. Ten respeto, que tens diante a marquesa do alto de mar de fora, denle Castro Miñán, ignorante.
Unha, ten que calar, porque ten máis educación.
Que se fora por min, xa tiñas mojado.
Cá tan tranquiliña estou no meu colmado, sen vir a aguantar de máis de 4. Poño posto os días de feira, porque hai xente. Pero, Jesusito de mi vida, non sabe unha se compensa. Bueno, é a que se debe a honra de vela. Poñolles algo, uns churisiños, son de porco da casa.
Queríamos uns cogomelos.
Cogomelos... Ai, Jesusito de mi vida, iso son cousas de contrabando. Eu só teño cousas con etiqueta sanitaria, como é debido, os cogumelos.
E os cogumelos, tiraos Manolo de Remigia, non, Maruja?
Me juntaron xa ti, broxa.
Manolo vai a eles, pero hoxe non creo.
O irmán do fareiro.
De Leoncio do Faro, sí. Non sabía que o coñecera, su majestá.
Ainda non. Vexo que ten agua de botellas de cristal. É Cordelia. Pero non teñen etiqueta.
Home, a ver, non vai ter todo. Pero é saísima, que acollo eu todos os días da fonte de Cabanas, na primeira oriña da mañán. Non hai nada como a agua do manantial. É ou non é?
Esencial, señora...
Maruja, para servila a usted.
Esencial, señora Maruja, esencial. Que teña bo día. Imos, Cordelia.
A marquesa Cordelia saen do mercado, mentras Maruja as mira marchar con desconfianza.
Esta repipis non viñeron aquí a comprar o...
Cando os veo lonxe, Maruja colle o móvil e fai unha chamada.
Manolo, se te preguntan por cojonelos, no nos vendas. Hay una da alta sociedad haciendo preguntas muy raras y dame que pensar. Ti no le contes nada a ninguén.
Pero, ¿quién es? ¿Qué sociedad ni qué preguntas? ¿Quién es y qué sabes?
Ti faime caso, ¿o? Es un aviso anónimo para que no nos pinche o teléfono a policía. Resucito de mi vida.
¡Moro!
¿Cómo sabes quién son? Se puse un número oculto. Ay, Jesucito de mi vida, este Jújel te han nos fichados a todos.
Ay, Marujiña, vai me dar un ataque, Marujiña. Non sabes que tan nervioso estou, é o día que tive.
Olin Queiroz, 590, 580, 570, 3, 90, 6, 9, 18, 1985, 570 épico, 10, 55, 13 de algo, 113.
¡Meu!
Vendido a 7 épico.
Na lonxa de Fisterra, están subastando un pequeno lote de navallas. Apenas hai xente. E a marquesa diríxese ao home que está subastando.
Desculpe, parece que hoxe está complicado conseguir peixe. Podería indicarnos vostede?
Cajo de diola, señora. E non vai botar moi elegante para estar aquí entre camas. Ai, os turistas teñen que mirar dentro do lado de arriba. E non rebalen, a veces se van a conochar.
Vostede non é Ramiro Municipal. Que fai de subastador?
Son. Ramiro, insua. Municipal por horas e subastador por días. Ai, tá cousa que tiba, hai que chollar un pouco de todo.
O que nos interesa é saber se hoxe chegou algún barco pola mañá, aí a primeira hora.
Nada, hoxe pasou o día en branco. Houve moito mal tempo, como dicía Pemán, marejada, forte marejada. Non ve que ainda están entrando ahora no muelle. Se queren un lotiño de Linqueirón ou de Navalla.
Non entrou ningún barco pola mañá cedo, seguro.
A mí que non, eh? Pero a primeira hora estaba noutro choio, oh, de extra.
Entrou un!
A voz é dunha compradora que se achega dende outro lado da lonxa. A compradora fallles unha reverencia.
Excelencia, pola mañá estaba eu no muelle cos paisanos e chegou un barco. Pero de onde pasa que nos non sabe. ¡Ay, qué emoción vela aquí, su majestad! Tenme que firmar un autógrafo para mí y Alay, ¿eh? Cuando se conte que vin a Marquesa de Fenuestra, Marcote, a Inso, a San Martín.
Sí, o que queira. Pero escoite, é normal que saia un barco de pasaxeiros un día de borracheira.
¿Qué vai ser normal, niña señora? Non é para nada normal. Pero esa patrona está tan tola como a súa nai.
A ver, ó, oh, un fajacaso que non sabe nin se a súa nai. Ai, aquí a xente fala tantas cousas, non se libra nin cando sálvame, ainda que seja santa.
Santa? Que santa? Esa ten de santa o que teño eu de catequista. Por moito que limpe a iglesia, o seu nome, saudí todo, miseria.
A marquesa e Cordelia miranse con complicidade. Despídense cordialmente e saen de lonxe.
Cordelia, creo que chegou o momento de organizar unha súa reta. Unha? Velada reunión, Ágape. Tome nota, que temos traballo.
Todo isto foi para investigar quen foi Orca Bella, verdade?
Elemental, querida Cordelia, elemental.
Y crime da Horca Vella. O crime da Horca Vella é unha ficción sonora da Escola Municipal de Teatro do Concello de Fisterra, en colaboración con Radio Neria.